Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I kølvandet på seks overgrebsanklagerne mod Hollywood-produceren Harvey Weinstein står masser af danske kvinder nu også frem og fortæller om de krænkelser, de har været udsat for. Er sexchikane og andre seksuelle overgreb virkelig så udbredte også her i Danmark? Eller er moderne, os danske kvinder, bare en smule forkælet og lige lovligt selvoptaget? Det er noget af det, vi skal tale om her i den første time, hvor vi også får besøg af filminstruktøren Birgitte Stærmose, der er aktuel med filmen Darling. Og hende vil vi selvfølgelig også gerne tale med om tilstandene i den danske filmbranche, og hvordan kvinder egentlig opfatter sig selv i de kunstneriske eller kreative brancher. Velkommen til den her særlige efterårsferieudgave af Cordua Steno, hvor jeg har fornøjelsen af at have selskab med Anna Libak, der vikarierer for Jarl Cordua. Velkommen, mit navn er Torben Steno, og vi skal også finde en modtager af ugens fidusbamse, og det skal I lytter være ualmindelig velkommen til at hjælpe os med. Og hvis I har et godt bud på en modtager af fidusbamsen, så skriv det på vores Facebook-side, Cordua Steno og Steno. Og der kan I også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og den mulighed er selvfølgelig også til stede ved at sende os en sms på 42 624 7. Men, Anna Libak, den her MeToo-kampagne, eller kampagne er det vel ikke, men det er jo noget, der bare er opstået i kølvandet. Men altså, MeToo, har du også været udsat for seksuelle krænkelser eller oplevet sexchikane?
Nej, det har jeg ikke, og det synes jeg på en vis måde er for dårligt. fordi at man føler sig udenfor, for det første, ikke? Og så også fordi jeg er ved at være så gammel, så jeg tror, det er for sent for mig.
Jo, men du har jo været ung. Altså, er det ikke bare fordi, at har du ikke været udsat for et eller andet, som, hvis man definerer det lidt snævert, hvad der skal til at blive krænket og udsat for det? Altså, er der ikke nogen, der har givet dig et uopfordret klap i numsen?
Jo, det er der nok. Nu siger du, hvis man, altså, jeg vil snart sige, hvis man definerer det rigtig bredt, ikke? Så håber jeg at vide, at der en gang var en, der kiggede lysten på mig i toget, men man kan jo ikke være helt sikkert. Ej, nu skal jeg jo ikke bagatellisere det og den kampagne fuldstændig, men når jeg har det svært med den, så er det fordi, at jeg synes, den ikke er særlig handlingsorienteret. Altså, den kunne let køre under overskriften, men er nogle svin. Jeg synes, ligesom en professor, der udtaler sig i dag i Kristeligt Dagblad, der hedder Antje Gilmer og er professor i anvendt filosofi, hun siger, jamen i stedet for at have en kampagne, der hedder MeToo, så skulle man da have haft et hashtag, der hed, jeg vil også anmelde seksuelle overgreb. Fordi det er jo det, det handler om. Altså den svenske udenrigsminister Margot Wallström, ja, hun har jo været ude og sige, at hun som EU-kommissær også er blevet befamlet ved en middag, hvor pludselig var der en hånd på hendes lår, ikke?
Ja.
Når hun nu går ud og siger det, hvorfor siger hun så ikke, hvem det var?
Ja, det er jo det eneste, vi andre tænker på. Det er, hvem var det?
Ja, og hvis det skal have konsekvenser, og det ikke bare skal være en pointe, der hedder, at den slags kan forekomme, jamen så skulle hun jo gå ud og sige, at jeg blev befamlet af den og den kommissær, eller hvem det nu var, ikke? Altså det er en ting, der generer mig ved kampagnen, det er, at jeg godt kunne tænke mig, at det blev en kampagne under overskriften, jeg vil også fra nu af anmelde seksuelle overgreb, så det fik en effekt. Fordi jeg er da sikker på, at det forekommer. Den anden ting, som også generer mig ved kampagnen, det er, at den synes at hvile på sådan en forestilling om, at der ikke er, at man kan forestille sig, at der ikke er magt mellem mennesker. At vi ligesom kan skabe et magtfrit rum mellem os. Men der er altid magt mellem mennesker. Og der er så forskellige måder at få magt på. Man kan få det gennem sit embede og sin position, eller man kan få det ved skønhed, eller man kan få det ved at være offer og spille offer. Og problemet ved denne her kampagne, den er, at der er ingen tvivl om, der pågår seksuelle overgreb, og vi skal have standset dem, og det skal vi have gjort ved, at de bliver anmeldt. Men problemet er, at når så mange kvinder går ud og siger, vi har været udsat for seksuelle overgreb, så opstår den mistanke, at nogen lader sig rive med, fordi det at være offer også er en magtstrategi. Og der vil jeg sige, at hvis kvinder skal ændre noget ved deres position, og hvis de skal fylde mere her i verden, og det ser jeg rigtig gerne, at de gør, så bliver de nødt til at tage ansvaret på sig og holde op med at være ofre. De bliver nødt til at handle. Og med det, altså med det ansvar, jamen der følger kritik. Så er det en selv, der bringer sig i en position, hvor man kan begå overgreb mod andre. Og det er en selv, som kan blive beskyldt for, at man misbruger sin magt. Men så svært er det altså. Man skal simpelthen gå ind og være subjekt frem for objekt.
Godt. Altså, så vil jeg sige, oven på den her, så vil jeg bare lige sige til jer lytter, at det her emne, det kommer til at påvirke, eller præge den her første time ret meget, fordi det er jo også det, vi skal snakke noget om med Birgitte Stærmose som en filminstruktør, og som jo i hvert fald kender den branche.
Ja, og det, jeg kunne også godt tænke mig at få nævnt, at noget, der jo man heller ikke kan lade være med at overveje den her forbindelse, det er, at der er jo kommet nogle nye feminister, der kalder sig 4. generations feministerne.
Det er dem, der brækker røv og sådan noget der.
Lige præcis. Og hvad siger de? De siger, at vi vil være sexsubjekter. Vi vil bruge vores seksualitet offensivt. Og der vil jeg bare sige, hvordan er lige de forestiller sig, at det skal foregå, hvis man i øvrigt kæmper for, at man ikke må signalere seksuel, tilkendegive seksuel interesse over for det modsatte køn, så kan kvinder jo heller ikke gøre det. Så der er meget tvetydighed i denne debat.
Ja, det er der, og det der er, altså jeg vil sige, jeg følger den jo lidt på sidelinjen, og det bliver man jo næsten nødt til som mand, fordi medmindre man er Henrik Marstal, så ved jeg ikke rigtig, hvordan man skal komme ind i midten af den der debat. Men hvor det bærer henad, det er jeg virkelig meget i tvivl om, og hvad det egentlig får af politiske konsekvenser, fordi jeg synes, at der er mange kvinder, i hvert fald dem, altså det er jo ligesom med den her debat, som det er med mange andre debatter, at debattørerne fylder så meget, at man tror, at alle mennesker render rundt og beskæftiger sig med det her hele tiden. Det er, tror jeg ikke er den virkelighed, de fleste kvinder oplever, når de går deres daglige gang ned af Hvidovre Hospital i en sygeplejeuniform og alt det der. Men der er et eller andet bevægelse i det her, som jeg synes, at jeg er ret sikker på, får en politisk konsekvens. Og om ikke andet, så tror jeg, at kvinder, hvordan kvinder stemmer, og hvordan de prioriterer deres politik, altså hvordan de finder frem til, hvor de sætter deres kryds, på en meget stor indflydelse, for eksempel på kommunalvalget her i København. Fordi der bor mange yngre kvinder, højtuddannede og velbetalte og lækre kvinder herinde, som har nogle andre prioriteringer, kvæg, at de er vokset op med en enorm selvbevidsthed. Og de er begyndt at være så mange nu, at jeg tror, det begynder at påvirke politik mere, end vi har set tidligere. Det er en frisk tese, jeg lige har udviklet, mens jeg sad og kiggede på dig, mens du snakkede om det.
Ja, altså det håber jeg ikke, du har ret i, og det tror jeg heller ikke om mit køn, at det eneste, der skulle optage dem politisk, det var kønskamp.
Men at ikke kønskampen i sig selv, men at de politiske prioriteringer, der er det, at det er nogle andre ting end økonomi, som altså, typisk er sådan et maskulin fokusområde.
Ja, men det kan sagtens være. Jeg håber ikke, at det vil føre til en stribe af forbud, må jeg sige, men jeg håber da til, at det vil føre til, at man indskærper over for myndighederne, ikke mindst politiet, at anmeldelser af sexovergreb skal tages alvorligt. Fordi det er jo sådan set forbudt allerede. Det, der mangler, er anmeldelserne, og muligvis også, det har jeg ikke indsigt nok i til at vide det, også at myndighederne følger op på det og sørger for, at der er en ordentlig efterforskning af sagen.
Der bliver meget at gøre for politiet, hvis alle dem, der har været krænket, skal anmelde en sag, der skal undersøges. Så tror jeg ikke, vi kan nøjes med en politiskole i Vejle. Men der er jo også andre kvinder, der har taget dagsordenen i den her uge, og den er jo ikke engang slut endnu, altså fordi DBU har jeg forstået her til morgen, at stadigvæk holder en kattelem åben for, at den der fodboldkamp mod svenskerne alligevel godt kan spilles, hvis der inden kl. 12 bliver indgået en eller anden aftale.
Er du sikker på, at det er DBU? Er det ikke Spillerforeningen, der holder døren åben?
Ja, jeg vil sige, at jeg har svært ved at finde ud af, hvem der er hvem og hvad. Men der, altså, det sidste, jeg hørte, det var jo i går aftes, så, at der var nogle forhandlinger i gang, eller hvad for nogle samtaler på et eller andet hotel, set i går aftes. Ikke? Og altså, man må, jeg vil sige, for begge parter, det er da simpelthen for tåbeligt, hvis man sætter Danmark ud af både den her VM-kvalifikation og den efterfølgende kvalifikationsturnering på grund af en strid om et helt, altså i hvert fald i kroner og øre, et helt latterligt beløb.
Ja, det har du ret i, og jeg vil også sige, at hvis det sker, at vi så ikke kommer med til VM, og vi heller ikke kommer med til OL, så kan jeg nærmest ikke se, at konsekvensen kan blive andet, end at hedder han Claus.
Claus Breton Meyer.
Ja, Breton Meyer, som er taget på ferie i Marokko, har jeg læst mig til i Politikken, i stedet for at sørge for, at der kom en aftale. Han er direktør i DBU og forhandler for DBU. Jeg kan da ikke forestille mig andet, end at han så ikke fortsat skal sidde på den post. Så må han jo simpelthen træde tilbage. Og muligvis også Spillerforeningens Mads Øland, der har bragt sig i den situation. Fordi der siges jo at være et personligt meget dårligt forhold mellem dem. Men at det så skal betyde, at vi ikke skal have kvindefodbold, som vi gider at se på i Danmark de næste mange år. Det kan man godt sige, så man ikke lykkes med sin opgave.
Og
så
bør
det nok have nogle konsekvenser.
Forestil sig, at en arbejdskonflikt skulle have for eksempel have afskåret dengang, at vi havde brødrene Laudrup på landshold. Altså, det kan vi ikke have i 8 år nu, eller i 4 år, fordi at de kan ikke blive enige om overenskomsten. Ikke?
Nej, og de spillere, de har jo åbenbart kun tjent 2.500 kroner per kvalifikationskamp. Ikke? Ja. Og hvis det så lykkedes dem at kvalificere sig, jamen så fik de så 2.500 per kamp oveni. Og der må man jo bare sige, at det kan godt være, at kvindefodbold ikke løber kommercielt rundt på nuværende tidspunkt. Og selvfølgelig skal de ikke have samme lønninger som de mænd, der spiller på herrelandsholdet. Men det er jo ikke rimeligt, at de skal have så lidt. Altså jeg vil da godt vide, hvad tjener egentlig den direktør i DBU, og kommercielt, så render han da i hvert fald ikke rundt. Løber det da ikke rundt at have ham ansat, hvis han ikke kan indgå den aftale om at give spillerne nogle forhold, så de gider at stille op.
Okay, men vi håber, at de finder hinanden, eller altså 2.500 kroner. Altså prøv lige at tænke jer om, den der sidder derude, hvor lidt det er. Det er virkelig ikke ret meget. Altså det er jo nærmest ufaglært arbejde.
Ja, og det er fordi folk ikke frivilligt på klubplan. Man har ikke givet at gå til de kampe. Der kommer 120, ikke, hvis det går højt.
Nå, men altså, nu har vi været inde på nogle problemer, og jeg er i hvert fald klar over, at der er mange kvinder i Danmark, der har været udsat for alt muligt. Men altså, jeg tror på, at der også er nogle politiske spørgsmål, som er større og vigtigere. Og der er det jo en særlig god dag at kunne sige, at dommedag er aflyst, fordi der er to ting, som vi har lagt mærke til, som går i den rigtige retning. Og det er, at klimaet har det da sikkert problematisk, men ikke så problematisk, som det har været, fordi at det viser sig så, at FN's klimapanel, de kan også regne forkert. Og det er jo vidunderligt med de her regnfejl, som altså, vi har. Altså, det var da enormt ærgerligt for Helle Thorning og Margrethe Vestager, at de på grund af nogle regnfejl skulle stå og sige, at det gik rigtig, rigtig dårligt, mens det gik rigtig, rigtig fint. Og så viste det sig så, at en regnfejl gør. Og det, du har da været så at sige, det er meget svært for lægefolk, og specielt mig, der altså næsten ikke kan regne, overhovedet at gennemskue, hvad det er, der foregår i de klimaberegninger. Hvad er det, nogle parametre, hvad er det, hvor er det, fejlene begår hen? Men det er altså nu kommet frem, at der er nogen, der mener, de har regnet forkert, så vi ligesom har fået 20 år mere, inden at Ragnarok træder i kraft. Og det er klart, det kan man da så udnytte. Man kan også måske bare glæde sig over det. Fordi det er jo blevet sådan, at i det der klimadebat, hvis man bare ytrer en lille smule skepsis over for noget, så skal man altså virkelig passe på. Og der er jo altså folk, der i ramme alvor, blandt andet Michael Bellers Madsen, som i Politikken har skrevet et indlæg om, at klimaskeptikere skal simpelthen ikke have lov at komme til orde i debatten, fordi at det, de bringer videre, det er fake news, det er simpelthen lodret løgn, og det forplummer debatten. Og det er sjovt, at det kommer så lige den samme periode, som at FN's klimapanel regner, fortæller, at de selv har regnet forkert. Og det vil sige, det er jo, og så er der den anden store ting, det er jo, altså vi har jo også tænkt, eller mange er frygtet, den demografiske katastrofe, den er lige pludselig også nærmest aflyst.
Ja, det er den i hvert fald på lidt længere sigt, hvis man skal tro FN, fordi det, befolkningstallet stiger jo støt, men det stiger ikke med samme hastighed. Og så vidt jeg kan forstå, så er der pludselig konsensus. Det har jeg læst mig til på forsiden af Weekendavisen blandt de fleste demografer i verden om, at omkring år 2100, det kan være plus minus nogle årtier, så vil befolkningstallet stabilisere sig og endda begynde at falde. Og på det tidspunkt, der vil vi være sådan en 11-12 milliarder, så det er ikke fordi, der bliver god plads, men i det mindste, så bliver vi så heller ikke flere end det.
Det er jo endnu et godt budskab, og klokken er nu sådan 10:21, så vi begynder jo at nærme os noget, hvor vi skal prøve at se, om der er en potentiel fidusbamsemodtager, ikke? Jeg har et bud, men jeg har ikke set, altså jeg har lige prøvet at tjekke, om lytterne er kommet med noget oplagt bud. Det er der ikke rigtig nogen, der har endnu. Jeg ved ikke, om du har noget, men det er i hvert fald noget, som I lytter kan blande jer i ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms. Men jeg synes, nu der er så mange ting at glæde sig over, så vil jeg også gerne glæde mig over, at det viser sig, synes jeg, når man ser på det seneste valg i Østrig. Det er ikke fordi, at jeg er nogen stor fan af Sebastian Kurz, men der er jo altså en eller anden interessant ved, at han, en 31-årig mand, der omdanner sit gamle, udslidte magtparti, og kalder det noget andet, og vinder ved at sige, jamen altså, de gamle magtpartier, som er dem, som er vant til at regere, som ved, hvad det koster at regere, og hvad der er muligt, når man regerer, de er måske har en mulighed for at tage luften ud af den højrepopulistiske bølge, fordi det er jo sådan set også det, det der er ved at ske mange andre steder i Europa, det er det, som faktisk er sket i Danmark. Fordi Dansk Folkeparti er Danmarks næststørste parti. Og nu, vi kan godt kalde det højrepopulisme, eller hvad det er, og populisme er jo et negativt begreb. Men Dansk Folkeparti, altså, vi regner dem jo ikke som en eller anden meget hurtig, måske håber mange dengang også, forbigående højrepopulistisk bevægelse. Nej, det er et meget etableret parti. Og nu ser man så, at i Østrig har man så lært den der lektie, at man siger, jamen hvis der er blandt befolkningerne i Europa så udpræget en bekymring i de der immigrations-, indvandrer- og integrationsspørgsmål, så er man nødt til at tage det alvorligt, for ellers kan man ikke regere. Og først, når det er besluttet, så kan man begynde at tage stilling til andre politiske spørgsmål. Og det synes jeg egentlig er, hvis man skal se på noget på verdens elendighed med noget positivt, så sige, lad os nu få ro omkring det der. Der er ikke brug for, at det skal være de højrepopulistiske partier, der skal sætte dagsordenen med det der. Der er nogen, der vil tage ansvar og gøre noget ved det der i overensstemmelse med de brede befolkningers ønsker.
Ja, det får mig til at tænke på, når du siger højre populisme, så rejser det nogle spørgsmål. Altså for det første rejser det et spørgsmål, om det ikke er misvisende at kalde den kamp mod islamisering, kan man sige, der pågår i rigtig mange EU-lande for et spørgsmål, der vedrører højrefløjen. Altså spørgsmålet er, om det egentlig ikke går på tværs af partier. Fordi det, der jo springer i øjnene ved det østrigske valg, og sådan set også ved de danske partiers politik i dag, det er jo, at stort set alle de østrigske vælgere synes at være af den opfattelse, at der skal føres stram indvandrerpolitik. Fordi det var jo ikke sådan, at, at fordi Sebastian Kurz vandt, at så gik Frihedspartiet tilbage. Nej, de gik også frem. Og det er jo ikke sådan, at Socialdemokraterne stod for, at Østrig skulle tage flere asylansøgere, eller at de stod for, at burkaforbuddet skulle falde, eller at der godt måtte ske udenlandsk finansiering af moskéer.
Nej, Socialdemokraterne i Østrig gik godt nok, tabte regeringsmagten, men de gik jo slet ikke tilbage på den måde, som de gør i de lande, altså Holland, altså et sted, hvor de blev fuldstændig atomiseret, fordi altså i Østrig, altså man siger, de har taget Henrik Sass-doktrinen til sig, man siger, vi går helt over i den fløj der, man siger, vi vil være med til at sikre befolkningen, at det her, det bliver der tager vi en stram kurs, og det bliver der ikke pillet ved. Og derfor gik de ikke så katastrofalt tilbage.
Nej. Så der var ikke noget stort parti, der kom ind i det østrigske parlament, som ikke havde en stram indvandrerpolitik på dagsordenen. Og hvis man kigger på det danske folketing, så må man jo sige, at det mere eller mindre det samme gør sig gældende nu. Altså, SF er jo også strammer.
Radikal og Enhedslisten, ikke? Og så mange er de heller ikke til sammen med.
Ja, men selv i det radikale venstre har jo begyndt at røre på sig. Altså, der har, jeg tror, var det Sofie Carsten Nielsen, der slog fast, at antallet skam også betyder noget for de radikale. Så på den måde kan man bare sige, at det, der er dagens politik, jamen det var gårsdagens populisme. Og sådan må det jo være i et demokratisk samfund, hvor det man ikke kan regere uden om vælgerne. Altså, vælgerne har nogle spørgsmål, der optager dem, og derfor så vælger de partier til deres parlamenter, som sætter de spørgsmål på dagsordenen, og på den måde bliver politikken ændret sikkert og forhåbentlig godt nok i et langsommere tempo, end vælgerne havde forestillet sig. Men til syvende og sidst, så kommer parlamentet til at afspejle befolkningens prioriteter, og det er jo ikke helt dårligt demokrati.
Nej, så det er helt utroligt. Vi har både fået løsnet lidt på smerterne på over klimaet og demografien, og nu har vi så også lige fået ordnet indvandrerspørgsmål. Det skal nok gå alt sammen, er budskabet her fra Cordua Stenus i den særlige efterårsudgave, hvor Anna Libak er vikarierende for Jarl Cordua. Og det er vi jo så nærmer os nu, som vi siger, det er jo altså stadigvæk det her med, at vi har ikke helt fundet ud af, hvem der skal have ugens fidusbamser. Der er kommet nogle lidt underlige bud her på sms'en. Der er en her, der skriver, det er Tommy Brun Olsen fra Viby J. Han skriver, ugens fidusbamse, Breton Meyer for at starte diskussion om, hvorvidt fodboldspillere, der for størstedelens vedkommende i forvejen er fyrstligt aflønnet, skal have betaling for at spille på landsholdet. Og jeg går ud fra, at det ikke er kvinderne, du taler om, Tommy Brun Olsen, men det er da et bud. Jeg vil ikke bakke det op, det vil jeg gerne sige lige ud. Men ellers så er der jo ikke, der er stadigvæk ikke nogen oplagte, men vi kan jo i hvert fald, så vil jeg godt henlede opmærksomheden på endnu en positiv. Det er helt vildt. Det er meget helt uvant at være altså, positiv over for omverdenen i et helt program. Men det er, at min gode kollega her på Radio 24/7, Anders Lund Madsen, han havde en noget, man kunne næsten minde om en arie her i hans program tidligere på ugen. Den skal vi lige høre en lille bid af.
Min mor, hun er sygeplejerske på neuromedicinsk afdeling på Amtssygehuset i Gentofte. Min far, han var læger ude på DTU. Hun lindrede lidelserne for hundredvis af mennesker med sygdomme i hjernen, og han opfandt stolen med varme i og den termiske mannequin, som kunne måle, hvornår man egentlig frøs om fødderne. De kom begge fra landet, og de var muligvis 15 år ældre end dig, men de arbejdede, Henrik Nordbrandt, og de arbejdede hele tiden. Ikke for at realisere sig selv eller opnå en eller anden form for indsigt. De arbejdede for at gøre det bedre for sig selv og for deres børn. Min bror og mig. Og du sætter dig på skrevs over min mor og min far, og tusinder er der tusinder i den, og så skider du dem lige ned i munden, når du siger, at folk, der stopper om morgenen og går på arbejde, er hjernevasket. Folk har hjernevasket sig selv til at tro, at det er godt at stoppe om morgenen og gå på arbejde. Det er der ingen, der kan lide. De får tudet ørerne fulde af det her, og det sidste, så tror de selv på, at det er en velsignelse. Det er noget mærkeligt noget. Det er ikke noget mærkeligt noget, Henrik Nordbrandt. Det er det, vi gør. Vi stopper om morgenen og går på arbejde. Jeg står op og jeg står op om morgenen, og jeg står op om morgenen, går på arbejde. Jeg står op klokken 6, og så har jeg 2 timer, inden jeg skal følge børn i børnehave, hvorefter jeg har endnu et par timers arbejde, før jeg møder ind her, og så arbejder jeg indtil klokken 6, og når jeg er fri, så går jeg hjem til min familie og laver mad. Og dagen efter gør jeg det samme igen.
Ja, altså den her svada fra Anders Lund Madsen, den havde jo så sit udgangspunkt i, at den store digter Henrik Nordbrandt udtalte til Politikken, arbejde er ikke noget, der klinger godt for mig, men er det overhovedet det for nogen? Folk har hjernevasket sig selv til at tro, at det er godt at stå tidligt op om morgenen og gå på arbejde. Det er der jo ingen, der kan lide. De får tudet ørerne fulde af, at det der, og til sidst tror de på, at det er en velsignelse. Det er noget mærkeligt noget. Det vil jeg sådan sige, det er, da jeg læste det, synes jeg egentlig også, det er ret imponerende, at en ældre mand kan nå frem til så pubertær en konklusion. Det synes jeg simpelthen er helt vildt, men altså, jeg blev ikke lige så ophidset over det som Anders Lund Madsen, men det skal love for, at jeg ikke kunne lade være med at grine af, at Anders Lund Madsen for en gang skyld trådte i karakter og brugte alle sine talenter til at udtrykke en indigneret og alvorlig påtale af en kunstners vis selvoptagethed måske har taget overhånd på hans gamle dage, fordi det der, det er godt nok arrogant. Og det, altså, jeg ved ikke, hvordan du har det, men det citat, jeg lige læste op her fra Politikken, altså, er det ikke sådan noget, man kunne sidde og sige til, hvor man kunne sige, at det er en spændende diskussion med en eller anden 22-årig, der har siddet og gamet hele dagen, og som ikke gider, og som synes, at det må være okay at være på kontanthjælp resten af sit liv, fordi man ikke gider stå op om morgenen og lave noget kedeligt arbejde.
Jo, men samtidig så skal man jo være klar over, at Nordfrans brand er at være sur. Og han har slået op på at være sur gennem mange år. Og man kan sige, at anmelderne har ansporet ham til det, opmuntret ham til det, fordi de har rost ham og hans sureste digtsamlinger allermest. Og vi kan jo ikke alle sammen være morsomme som Anders Lund Madsen. Der bliver nødt til at være nogle kontraster, nogen han kan være morsom på bekostning af. Og her er, vil jeg sige, Nordbrandt, han er oplagt. Jeg kan huske, at i forbindelse, Nordbrandt skrev en digtsamling, Vi Danskere, hvor han sammenlignede København med Amsterdam. Og der skrev han jo, at der er vand i Amsterdam, og der er lort i København, og indbyggerne kan lide det. I Amsterdam har de toiletter, i København klarer de det med ske. Så kan man så sidde og tænke over, hvad mener han egentlig at vi klarer det med ske? Jeg er stadig ikke sikker, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg egentlig har lyst til at forstå det. Ikke?
Nej.
Jeg synes, at Anders Lund Madsen er skidesjov. Jeg synes, at Nordbrandt er skidesur, og jeg frygter den dag, hvor Anders Lund Madsen holder op med at være morsom, men jeg frygter også den dag, hvor Henrik Nordbrandt holder op med at være sur.
Okay, det er jo meget, meget subtil og smuk måde at give Henrik Nordbrandt. Altså, jeg har da heller ikke noget person mod mand, men jeg har faktisk også læst nogle digte af ham engang, godt nok en mange år siden, men jeg synes, det var fantastisk, noget af det, han havde skrevet. Men det her at udtale sig på den her måde, hvis man tager det som det løsrevet citat, det er, så virker det altså helt tosset. Altså, det synes jeg.
Det virker surt.
Ja, det er det. Men altså, det er jo med at være en gammel supermand. Det er jo da en ambition, jeg selv har. Så det, jeg kan leve
og du lykkes egentlig også fortrinligt med det.
Ja,
indimellem.
Ja, indimellem. Men det har jo en undtagelse i dag, hvor jeg er så positiv. Men jeg vil faktisk... Altså, så kan man sige, at jeg synes også, det er noget... Altså, jeg bryder mig egentlig ikke om det. Men... Altså, fordi der er jo noget sådan noget incestuøst over at give en vært på den her tv-station en fidusbams. Men jeg synes godt, at jeg vil gøre den her undtagelse, fordi...
Han er sjov, og jamen, det er svært at være sjov.
Det er svært at være sjov, og godt, Anders Lund Madsen lever af at være sjov, men han er...
Han er ikke altid sjov, men her var han rigtig, rigtig sjov.
Når han tager det alvorligt. Jeg synes, det var vidunderligt, at han var alvorlig, og så brugte sin indignation til at være sjov.
Ja.
Ugens fidusbams, den går til Anders Lund Madsen, og det er jo en meget særlig fidusbams, du får Anders Lund Madsen, fordi det er Anna Libak, der har været med til at give den, og ikke Jarl Kordua, der er på efterårsferie.
Du lytter til Radio 24/7.
så skal vi sige velkommen til dagens første og eneste gæst, og det er filminstruktøren Birgitte Stærmose. Hun er i øjeblikket aktuel med den her film, der hedder Darling, som er en film, der handler om en ballerina, som mildt sagt får det lidt svært med at blive ældre, og fordi hun har pådraget sig en skade, som gør, at en yngre model må overtage hendes rolle. Men det er jo det, som filmen handler om. Men velkommen til dig, Birgitte Stærmose. Vi vil jo gerne tale med dig, fordi at, du er jo der, altså om muligt en kvinde, der kender den danske filmbranche ud og ind. Og jeg kan så tilføje, jeg synes også, jeg kender en lille smule til medie- og musikbranchen. Så, og det er ligesom de brancher, der er kommet i fokus på den sidste uge efter sexanklagerne mod den amerikanske Hollywood-producer. Og altså, det er jo en lavine af kvinder, der stiller sig op nu, også danskere, og siger, altså, som slutter op om det her Me Too. Altså, hvad er det der for? Hvorfor, hvis det her er så kolossalt og massivt et problem, hvorfor skulle der så sådan en sag til, som en amerikansk Hollywood-producer, der bliver anklaget for alt det her?
Altså, tak fordi jeg var med. Altså, det er jo ikke... Altså, laviner opstår jo på de sociale medier, og det gør de jo af alle mulige grunde, udover lige den grund, som det så handler om. Altså, jeg kan ikke forklare, hvorfor noget opstår på de sociale medier. Det har jeg ikke forstand på. Men, og jeg kan sådan set heller ikke sige, altså, hvad det er, som på den måde tænder folk. Jeg tror, altså, hvis jeg sådan skal grave min egen filosoflomme lidt, så tænker jeg, at der er jo, i USA er der jo, man kan sige, det er jo startet der, det er jo ikke startet her. Vi følger trop, ikke?
Ja.
Det er jo ikke sådan, at der sådan set er startet noget i Danmark. Men vi er jo en del af en større global virkelighed, og derfor følger vi med, eller bliver interesseret i det, eller synes også, det handler om os. Og jeg tror altså, i USA, der er der jo, efter Trump er kommet til magten, er der jo sådan en følelse af, at han er sluppet af sted med nogle ting, som man simpelthen synes er for meget. Altså, så når han går ud og vedkender sig, at han har sagt... I grab pussy, så bliver folk simpelthen, altså de føler sig krænket ved, at der sidder en mand på så stor en magt, som tillader sig at sige det.
Birgitte Stærmose, ja. altså i den her uge, ikke, altså, så har vi også haft en opblussen af hele sagen omkring Lars von Trier og Bjørk, som jeg også fyldt temmelig meget. Altså det, jeg kan ikke huske, det er mange år siden, det er over 10 år siden, at den film der, Dance in the Dark og sådan. Og så tænkte jeg, nu får den sådan en tur rundt, og det er klart, altså medierne tager det også op, fordi det er jo, altså vi læser det alle sammen, ikke? Men så tænker jeg, du har været i den filmbranche i Danmark, altså er det sådan bare sådan, nå, men det er ligesom, det plejer at være, Danmark, det er bare sådan en mikroudgave af USA, og derfor er magtstrukturerne i dansk film, de er koncentreret omkring, hvem der gider hoppe i poolen ude på Centropa, nøgne sammen med Peter Aalbæk.
Om magtstrukturerne er koncentreret om det, nej, det er de jo ikke. De er jo ikke koncentreret rundt om poolen og Peter Aalbæk.
Nej, men altså, hvad er det så? Jamen, hvad er det, der gør, at Bjørk
stiller sig frem?
Altså, nu kommer det frem. Altså, er den danske, jeg spørger dig, er den danske filmbranche, er det et kæmpe problem, det her?
Hvilket?
Sexchikane.
Sexchikane, om det er et problem i filmbranchen. Altså, jeg tror ikke, at den måske den helt rette at spørge. Fordi man kan sige, at sexchikane har jo rigtig meget med magt at gøre.
Ja.
Og jeg er jo en af de få i en lederposition. Så jeg er jo nok ikke udsat for det på samme vis, som jeg siger, at jeg ikke var i en lederposition.
Så det vil
altså... så jeg siger ikke, det ikke er det. Jeg siger bare, at det er jo, man er jo nok mindre udsat for det, når man er lederen.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi du har givet nogle interviews i forbindelse med, at din film Darling nu kommer, og så vidt jeg forstår, er det faktisk i dag.
Det er rigtigt.
Ja, tillykke med det.
Tak for det. Tak for det.
Og der siger du, jeg tror det er et interview med Jyllandsposten, at kvinder over 40, de bliver nemt usynlige og mister værdi, fordi de ikke længere kan føde børn, og fordi de ikke længere er sexobjekter. Og det har du jo fuldstændig ret i, mener jeg. Men viser det ikke den tvetydighed, som denne debat rummer, at du på den ene side problematiserer, at man holder op med at være et sexobjekt, samtidig med, at der nu kører en kampagne på de sociale medier, som protesterer over, at kvinder bliver opfattet som sexobjekter, fordi vi kan vel ikke få det på begge måder samtidig, både kræve at være sexobjekter og samtidig blive sure, når vi er det.
Jeg håber ikke, jeg kommer til at sige, at kvinders fornemste rolle er at være sexobjekter. Det mener jeg absolut ikke. Men man kan sige, at den værdi, kvinder har som sexobjekt, det er jo ikke nødvendigvis en selvvalgt værdi. Det er jo en samfundsværdi til dels.
Men er den ikke også selvvalgt? Altså nu nævnte jeg de fire bølgegenerationsfeminister, som siger, at vi vil øge vores magt ved at bruge vores seksualitet offensiv og vise, at kvinder også har en glubende appetit på sex. Hvis det er en måde at få magt på, så er det, man vil gøre, det er at sige, vi vil misbruge vores seksuelle magt, ligesom mænd har gjort hidtil.
Ja, men der er jo forskel på at have en glubende seksuel appetit og være et sexobjekt. Det er jo to forskellige ting. Det er jo ligesom to sider af...
Ja, det ene er et subjekt, og det andet er et objekt.
Ja.
Men hvis du vil sige, at mænd har ikke ret til at lægge an på mig, hvordan får du så ret til at lægge an på dem, som disse feminister synes, at ville gøre?
Ja, altså nu er jeg jo ikke selv fjerdebølgefeminist. Altså, så det må de jo argumentere for, altså så godt som de nu kan. Altså, jeg synes jo ikke... Altså, jeg vil meget nødigt fremstå som en, der siger, at det hele skal være meget puritansk, og at det seksuelle ikke må være en del af forholdet mellem mænd og kvinder. Selvfølgelig må det det. Og selvfølgelig er det det. Men det er klart, at jeg tror da også, at yngre kvinder, som måske lettere bliver opfattet som sexobjekter end kvinder på 60 gør, at de måske også gerne vil opfattes som noget andet.
Ja.
Så det vil sige, at det primære problem, det er, at dem, der er... hvad skal man sige, stadigvæk i det, man vil kalde den attraktive alder, at de bliver rubriceret for meget som sexobjekter, og dem, der er over, gør det ikke. Og ja, det synes du, altså, vi skal simpelthen til at begære de 60-årige noget mere i fuld offentlighed, hvad?
Det er der nogen, der vil argumentere for. Jeg tror faktisk, jeg læste en svensk artikel, der sagde den anden dag, at vi bliver ikke lige før, at kvinder på 60 bliver sexobjekter. Det er ikke et argument, jeg sidder med, men det er klart, at hvis man... Altså, hele den her sag omkring Weinstein og hele... Den handler jo om, at det at blive anset som primært et sexobjekt, det er jo sindssygt problematisk i forhold til at opnå respekt som alt muligt andet, man gerne vil være som menneske. Og der kan man sige, hvis det så er det primære, den primære måde, man bliver anskuet på, At når det så ligesom er et overstået kapitel, og der kan man jo også, man kan også ånde lettet op og sige, Gud skal takke lov, nu se over. Men hvis der så indfinder sig en usynlighed, så er det jo en svaghed i vores samfund, kan man sige, hvis der indfinder sig en usynlighed.
Det får mig til at tænke om det, kvinder i virkeligheden, hvis de gerne vil have mere magt. Om det ikke først er, når de holder op med at tænke sig selv som køn, at de får den magt. Altså, det er egentlig min overbevisning, og på den måde er jeg uenig både med blå feminister, som hele tiden insisterer på de biologiske forskel, der er mellem kønnene, for de hænger også fast i en kønsbevidsthed. Og jeg er uenig med de røde feminister, som i for høj grad ser verden gennem kønsbriller. Altså det, jeg mener, det er, hvis du tager Angela Merkel for eksempel, ikke? Så er der ingen, der tror, at hun deltager i MeToo-kampagnen. Og det er ikke bare, fordi hun er usexet, det er, fordi hun ikke tænker sig selv som køn, og ikke opfører sig, som om hun var et køn. Så vil du synes egentlig, er du egentlig enig med mig i det, at hvis kvinder holder op med at tænke sig selv som køn, Hvilket ikke vil sige, at de ikke må pynte sig og være lige så forfængelige, som de plejer, eller at vi ikke må være lige så forfængelige, som vi plejer. Men at de holder op med at forholde sig til sig selv som køn, at så vil de opdage, at de kan nå meget langt.
Det er muligt. Det er muligt, men nu er det jo ikke kun kvinder, der opfatter sig selv som køn.
Nej, men nu snakker vi om kvinderne, det, ja. Og jeg sidder ja. Og lytter andægtigt på, hvad I finder ud ja. Af. Fordi jeg, som udenforstående, så er det, jeg synes, denne her kønsdebat, den handler utrolig meget om kvinder, også om kvinders syn på sig selv. Og det virker som om, at der er nærmest sådan en hel eksplosion af alle mulige former for, synes jeg, nærmest overdreven selvoptagethed i, hvordan kvinder skal forholde sig til kvinder, og hvordan kvinder i fællesskab skal stille krav, og hvad skal vi gøre? Hvad skal vi mænd gøre? Skal vi tilgive, eller hvad skal vi? Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, det her ønske går ud på.
Fordi, ønske hvorfra?
Ja, fra den her masse af kvinder, der rejser de her spørgsmål nu. Hvad er det
selvfølgelig? Hvad taler du om kvinderne? Hvilke kvinder? Der er jo mange forskellige kvinder, der ja, betaler. Taler du om kvinderne i Weinstein-sagen, som har anklaget ham, eller taler du om kvinderne på sociale medier, som går ind og tagger sig selv med MeToo, eller hvem taler du om?
Jeg taler om den...
Vi kan ikke tale om dem alle sammen på samme tid.
Nej, men så skal jeg prøve at præcisere mere. Det er den kønsdebat, der også udspiller sig på, hvad skal man sige, betalte medier, ikke? Altså Politikken. Der er hele tiden det der med, at jeg synes, at man bliver præsenteret for problematikker, som kvinder... altså forlanger en eller anden form for løsning på. Og hvor jeg tænker, hvad er det? Altså nu er det så, at det her med, du siger selv det der med, at du er, så man enten, altså som om man enten er sexobjekt, eller ikke er det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man, altså, selvfølgelig er man begge dele.
Mm.
Og jeg synes, det bliver, hvor jeg tænker, der er så mange problematikker, der bliver rejst, som jeg, er det kvinder, der ønsker, at jeg skal forstå det, eller forholde mig til det, eller hvad skal vi gøre med det? Skal vi have lovgivning? Altså, jeg aner simpelthen ikke, hvor det
nej,
skal
hen. Jeg hører helt klart en stor afmagt i det, du siger.
Ja.
Og den kan jeg da godt have en kæmpe empati for, at der er sådan en afmagtsfølelse, fordi man føler sig som mand, føler sig anklaget primært. Men det er jo ikke anklagen, der det primære nødvendigvis. Det kan også være, at det er at give en stemme til noget, som der ikke har haft en stemme før, som er det primære. Og anklagen bliver jo altså næsten et lidt narcissistisk projekt.
Jo, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget, fordi jeg sidder og bliver i tvivl om det, jeg selv slog fast, at man skulle ikke tænke sig selv som kvinde. I den forstand, at jeg selvfølgelig mener, at man skal være opmærksom på, at køn også spiller en rolle samtidig med, at man ikke tænker sig selv som køn. Og mit spørgsmål det er, i det interview med Jyllandsposten, der siger du, at i Darling, der får vi mulighed for en gang skyld at se en kompleks og nuanceret kvindelig hovedperson. Ja. Og at den slags er der ikke særlig mange af i de film, der går i biograferne. Jeg tænker så på Danmarks Radio, og kommer i tanke om de dramaserier, vi har set, Arvingerne, Forbrydelsen, Borgen og for svidt også Broen, hvor der har været stærke kvindelige hovedkarakterer. Så tænker jeg på Piv Bernd, der jo er kvinde- og dramachef derude, eller har været det hidtil. Kan du... Jamen, det er jo ikke sikkert, at du bryder dig om i virkeligheden at svare på det spørgsmål, men tror du, det har haft betydning, at hun som kvinde har siddet på den post for antallet af kvindelige hovedkarakter, eller har det ikke betydet noget?
Altså, det kan jeg jo altså, knapt gisne om, fordi jeg ved jo ikke, hvad der foregår inde i Piv Bernds hoved, eller hvad hendes intention er, eller hendes målsætning med hendes arbejde, det kender jeg jo ikke noget til. Altså, og det er jo helt rigtigt, man kan jo kigge på resultater, så kan man sige, der er en større mangfoldighed i den type karakter, der bliver repræsenteret i tv-serien, end der gør i spillefilmene lige nu. Altså, men det er svært for mig at gøre andet end at kigge på resultatet.
Er det ikke nærmest den omvendte verden, sådan så i de dramaserier, DR har lavet i, man kan sige, der har haft bred folkelig appel, at der har mændene været nogle skvat, og kvinderne været de stærke, mens at i det private, i privat filmproduktion, der er det omvendt.
Altså, jeg ved ikke, om man kan sætte det så... Altså, det er jo en stor analyse, det der. Altså, og nogle gange, så skal man skal jo passe på med at sige, sådan er det i serierne, fordi jeg tror, man skal faktisk lidt mere grundigt ned i analysen af, hvad det er for nogle karakterer. Jeg har ikke set alle serierne grundigt nok til at kunne udtale mig om det i virkeligheden. Altså, og slet ikke til at kunne sige, at mændene er bare nogle svært. Det er ikke mit indtryk, men det skal jeg ikke.
Men i den private filmbranche, mener du da, at det har betydning, hvilket køn dem, der uddeler pengene, har? Altså kan man se, at hvis der sidder kvinder og fordeler penge, så bliver de i højere grad givet til kvindelige filmproducenter, eller er der ikke det mønster?
Jeg tror ikke, der er det mønster, faktisk. Okay. Altså fordi jeg tror, altså man kan sige, hvis der findes nogen bias, kønsbias, den kan jo findes lige så vel hos en kvinde, som den kan findes hos en mand. Det er jo ikke noget, at kvinderne er foruden, og mændene sidder med alene og omvendt. Altså, det er i hvert fald ikke min holdning.
Birgitte Stærmus, den film, du har premiere med i dag, ikke? Den handler så om den her ballerina, som kommer ud for, at hun ikke er i stand til at, ja, at gøre det arbejde, der forventes af hende, og det sender hende så ud på en ubehagelig opgør, eller skal redefinere sig selv. Ikke? Og hvis man så tager, jeg har ikke set filmen, det bliver jeg da nødt til at indrømme, men når du vælger at lave en historie om det, så det første, jeg tænker på, det er, som man siger, der er jo også noget med alderen. Altså, hvis hun fik en skade som 24-årig, så ville hun jo nok klare det. Men det gør hun ikke. Det betyder, at hun skal redefinere sig selv. Hun skal opleve, at hun er i en anden fase af sit liv. Og det er det ikke bare, altså ikke fordi man ikke kan lave glimrende film om det, men er det ikke bare sådan, livet er? Og at meget af den feminisme-debat og kvindedebat, der er i dag, den handler om, at enormt mange kvinder har svært ved at acceptere, at livet består af forskellige faser, også der, hvor man ikke er fødedygtig længere, at klimakteriet er altså et benhårdt vilkår, og sådan skal det være. Og moderne kvinder bare har så svært ved at tilpasse sig og redefinere sig selv, sådan som den der film også handler om.
Det er helt fremmedsprog, det du siger der for mig.
Altså, fremmedsprog?
Ja, altså jeg synes jo ikke... Altså for det første så vil jeg sige, for mig i historiefortælling, der er ikke noget, der er bare... Altså det, mit udgangspunkt er simpelthen, det er faktisk noget, jeg siger, når jeg arbejder med skuespilleren, at det her, det er ikke bare. Så man kan sige, lige så snart jeg går ind i noget, en menneskelig skæbne, så er der slet ikke, altså ideen om bare eksisterer ikke. Så jeg vil også sige, når jeg kigger på andre mennesker, det er jo så mit syn på menneskeheden. Jeg synes ikke, der er noget, der er bare. Altså jeg er jo gået ind i det arbejde, som jeg er gået ind i, fordi jeg har en kæmpe nysgerrighed og interesse og empati for de ting, som mennesker går igennem. Hvad de end måtte være, der er ikke noget bare for mig.
Torben, jeg vil også sige til dig, at den mandlige midtvejskrise, ikke?
Ja.
Den er virkelig velbeskrevet. Altså, vi kender alle sammen til trofækoner og mænd, der pludselig skal køre rundt i sådan noget stramt tøj.
Cykeltøj, ja.
Ja, cykeltøj, ikke? Og derfor så synes jeg også godt, at den kvindelige midtvejskrise kan få lidt plads.
Jamen, jeg er meget ked af, at jeg fik sagt bare, fordi det fik jo så dig til at... Altså sige det 8 gange, og det er jo ikke ment på den måde, fordi det er, altså en hver historie, som er en generel historie, er selvfølgelig også altså en personlig historie. Så det er ikke på den
ikke,
måde.
Det er ikke noget med mig personligt at gøre. Det er faktisk noget med historiefortælling at gøre, det jeg siger. Og det er altså jeg synes jo heller ikke, der er noget, der hedder en generel historie.
Nej, altså, okay.
Jeg mener faktisk, at man godt kan tale om generelle historier i den forstand, at før talte vi om, at de forskellige, at kønnene har hver især måder at få magt på. Det er under forandring, men traditionelt har det været sådan, og jeg ved, det er under forandring, men traditionelt har det været sådan, at mænd, de målte deres magt i position og i penge. Og der er masser af store skæbnefortællinger om mænd, der mister deres position og deres magt. Mm. Og for kvinder gælder det altså, at traditionelt har de målt deres magt i skønhed, og den er forgængelig. Og derfor er det en stor skæbnefortælling. Jeg glæder mig meget til at se, Darling, hvad der kan ske, når man som ballerina pludselig ikke længere, altså når man mister alt på et øjeblik, og ens rolle så skal overtages af en yngre model. Man er færdig fra den ene dag til den anden. Det er også en stor skæbne for den, og jeg mener, at det er en, jeg mener heller ikke, Birgit Skærmus har ret i, at det ikke er en generel historie.
Nej, altså man kan sige, nu er det jo faktisk ikke engang, man kan sige, det at blive færdig som danser, handler jo om mange flere ting, end at miste sin skønhed. Det handler jo om, altså på den måde, at det jo ikke er kvindespecifikt.
Jamen, hun er jo ikke revisor, vel? Hun er ikke formand for revisorforeningen. Hun er netop ballerina, og det man forener, eller forbinder med en ballerina, det er jo yndefuldheden. Altså, det er så at sige kvindelighedens apoteose. Det er ballerina. Alle små piger vil være ballerina.
Ja, ja, det kommer du ikke til. Det kommer jeg ikke til at benægte. Det er det, men som karakter, kan man sige, i filmen, og nu er det selvfølgelig svært at diskutere den, når vi ikke alle sammen kender den, men altså som karakter er hun jo faktisk, har hun nogle handlemønstre, som er ekstremt maskuline. Hun har jo faktisk ikke nogen udpræget kvindelige handlemønstre.
Nej.
I filmen.
Okay.
Hvad er så moralen, hvis der er en? Er der en?
Moralen? Jeg synes simpelthen, det er så svært at tale om morale.
Jamen, jeg siger også bare, ja. Hvis der er en.
Hvis der er en morale. Altså, hvad er moralen? Jeg tror, moralen, hvis man skal sige, hvad moralen er, så tror jeg, det er, at den eneste måde, man kommer igennem og ud på den anden side af en krise, det er ved at kigge indad.
Okay.
Altså, jeg har læst mig til, og det fandt jeg meget opbyggeligt, at moralen ikke er, at det ender altid med en yngre model.
Nå, det har du læst dig til.
Ja, det har jeg læst mig til med hensyn til denne film. Og det bliver jeg selv i ganske godt humør af, så det er også derfor, jeg siger, jeg glæder mig virkelig til at se den.
Jeg synes, altså, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal mene noget, eller om jeg kan lade være med at mene noget, men jeg synes alligevel...
Om du tør.
Ja, fordi jeg synes, at jeg oplever, og det kan være, at det er helt ude i skoven, men altså... at der er i den der kvindedebat og alt det der, der er blandt også i min egen omgangskreds enormt mange kvinder, som har svært ved at acceptere naturens gang. Og at man har udsat at sige, ligesom jeg selv, altså jeg levede i sådan en sen pubertet til jeg blev 40, indtil jeg fik et barn. Og så skulle jeg pludselig til at, når gud, nu skal man til at være voksen. Og der er mange, og det er inklusive begge køn, som har udskudt det at blive voksen umanerlig lang tid i det her samfund. Og der, når så, at man får børn sent, og man skal passe dem meget, også til en ret høj alder og sådan noget, så pludselig så opdager man, så afblomstrer man seksuelt lige midt i det hele, og så har man ikke rigtig forberedt sig på, og der er ikke rigtig nogen, der synes, det er særlig attraktivt at være en super fed mormor, som ikke folk synes altså, skal begæres. Det synes jeg er enormt underligt. Altså samtidig med, at man har den her diskussion om, at hvis vi begærer nogen, så skal man da i virkelig, virkelig passe på med, hvor man holder fingrene og hvad man siger. Og hvis man lige pludselig holder op med at gøre det, så er det også forkert, ikke?
Ja, jeg tror, altså jeg tror, vi ser det sådan lidt fra to forskellige steder.
Det tror jeg,
altså, fordi jeg tror, det er jo ikke... Altså, du vil gerne anklage kvinderne for at brokke sig over og have mistet noget, og det er jo faktisk ikke det, jeg var ude efter det statement. Det, jeg var ude efter, det var jo mere, at hvis kvinders rolle kun er som mor og sexobjekt, så er det klart, så forsvinder det jo. Det gør det jo, det er jo naturens gang, sådan er det.
Mm.
Og så skulle der jo gerne være noget andet, som stadigvæk var til stede. Og det, så man kan sige, det er jo mere, at hvis kvinder ikke bliver antaget som så meget andet end de to ting, så bliver der tomt.
Ja.
Men det er jo klart, hvis man er alt muligt andet, så bliver der jo ikke tomt.
Men altså,
så det er jo mere der problemet ligger. Altså, det ligger jo ikke i, at kvinder ikke kan acceptere, at tiden går.
Ja, okay. Det er et stort emne, som vi ikke kan nå at tage og uddybe her nu, fordi der er ikke ret lang tid tilbage. Men jeg kan i hvert fald ikke andet sige, men jeg undrer mig over de her ting, også fordi, at jeg, som jeg selv sagde, altså, jeg kender da godt den her branche. Jeg ved da, altså for eksempel sådan nogle steder som TV2 og sådan noget, altså alle steder, hvor kvinder kan komme i fjernsynet, der er der de her magtspil, og hvor nogle kvinder bruger deres udseende, bruger deres tricks, deres intelligens og deres evne til at ligge ned på det rigtige tidspunkt. Altså, de bliver der brugt, og det, alle ved det. Og jeg kan ikke forstå, at det kan blive et stort spørgsmål, om man accepterer det.
Det er et fint system.
Jeg synes, det er et fint system, det synes jeg ikke. Men det undrer mig, at der kommer det her oven på det her nu.
Kommer hvad oven på hvad?
Jamen oven på Hollywood, Weinstein-sagen, at det kommer frem nu. Fordi altså, jeg har da været i tv-branchen så længe, at det har man da altid vidst.
Altså, men altså, Weinstein-sagen er jo også noget, alle har vidst.
Ja.
Det er jo heller ikke en, det er jo heller ikke en nyhed,
men, okay,
for dem,
men,
der
vi når
har...
Ikke, altså, jeg blev bare lige en lille smule frustreret her til sidst, og, fordi vi har kun 25 sekunder tilbage, og vi når ikke mere i dag. Jeg skal bare sige, at tusind tak til Anna Libak, fordi du var med mig i stedet for Jarl Kordø, der er på ferie. Tak til dig, Birgitte Stærmose.
Tusind tak, fordi jeg var med.
Og i anden time, der sender vi en... Ja, der sender vi en, eller vi sender en hel time fra Irland, hvor vi har været på besøg, Jarl Kordø og mig, for at tale om Brexit i Irland.